keskipäivä ja pidetäänpäs nyt toi luonto 11 ohmointi kakkosesta vuonna 2021 ja tämän päivän tärkeimmät asiat on olio viitteet ja sitten kaksiulotteiset taulukot. Te voitte ottaa noita meidän esimerkkiohjelmia tuolta taas, mitä mä tässä teen, jos haluatte omassa koneessa niitä pyörittää. Suuri osa on kyllä siinä Timmissäkin, että voi niitä siinäkin pyörittää. Sitten siellä joillakin tuntuu olevan aina ongelmia tunnistaa niitä sanoja, että mitä ne tarkoittaa, ja siksi meillä on tuolla ihan oma sanastosivu, joka löytyy myös tuolta muut ja sanasto. Eli jos se valittaa teille, että vaikkapa, että an assignment variable use tai jotain semmoista, niin silloin tietysti pitää tulkita, että mitä tuo an assignment tarkoittaa. Eli silloin meillä on muuttuja, joilla ei ole sijoitettu mitään arvoa, ja sitten semmoista muuttujaa ei saa vielä käyttää mihinkään niin kuin semmoiseen operaatioon, missä sen arvoa yritettäisiin katsella. Ja siitähän seuraisi ongelmia. Ja tämä on hienoa, että se valittaa näistä. Aikanaan C-kääntäjät ei valittanut noista, ja sillä tuli sitten ihan mitä sattuu. Jos meiltä puuttuu tuolta sanastolta jotakin, niin laittakaa sinne kommenttia tai lisätkää itse niitä sanoja, niin joku käy ne sitten sinne selittämässä, mitä ne tarkoittaa. Demoista ollaan puolessa välissä menossa, eli nyt demo 5 on tehty, enää katsotaan ne vastaukset siitä. Eli 10 demo on näitä asiademoja, ja sitten demo 11 on sitten tavallaan sinne kertausdemo, missä on tentin kaltaisia tehtäviä. Eli siinä mielessä ollaan puolessa välissä. Sitten mua hirveästi aina masentaa tuossa viikonloppuna, kun katsoo, että siellä on 100 ihmistä, jotka ei ole vielä edes aloittanut demojen tekemistä. Eli aloittakaa ne ajoissa se tekeminen ja käykää sillä pääteohjauksissa, niin saatte apua niihin, että jos te olette sunnuntai-yönä kello 3 tekemässä ja joku puolipiste puuttuu jostakin ja millään ei keksi, mikä siellä on vikana, niin siinä ei saa apua enää mihinkään. Eli erityisesti ne, millä nyt rupeaa niin kuin vähän jäämään pienelle ne tehtyjen tehtävien määrät, niin käykää siellä pääteohjauksessa, niin saatte apua sieltä. Toki siellä aina välillä jono on, kun toisella ihmisellä on pitemmät kysymykset kuin toisella, mutta varmasti jokainen saa siellä sen aikana sen apua, mitä tarvitsee. Ja sitten muistakaa ne demo- ja harjoittelusivut, sieltä löydätte apua sieltä. Tämän päivän tällä sivulla on aika paljon silmukka-animaatioita, katselkaa niitä läpi, jos silmukossa on ongelmia. Ja sitten String Builderin tapauksessa, niin katselkaa niitä luento 10-sivun String Builder-animaatioita, mä oon vähän niitä sinne petrailu. Muutenhan meillä menee niin kuin demojen osalta kurssi jopa osittain paremmin kuin aikaisemmin, että pitäkää nyt tämä linja, että päästään tänne, että saadaan yli 90% porukasta läpi te. Mutta aloittakaa ajoissa, niin silloin se on mahdollista, että jos niitä aloittaa viime tipassa, niin eihän niitä ehdi kukaan tekemään kyllä. Otetaan tämän kertauskysymys tästä meiltä, että olkoon meillä tämmöinen ohjelma, että on laitettu A on 5 ja B on 3. Sitten lasketaan, että tulo on A kertaa B. Ja sitten tulostetaan, että A ja B on B ja tulo on tulo. Ja ensimmäinen kysymys on, että mitä, ja elkää ajako tätä nyt, se on vähän huijausta. Ensimmäinen kysymys on, että mitä se tulostaa nyt tässä ensimmäisessä kohdassa. Eli otetaan siitä ensimmäinen kysymys noista. Sitten seuraaviin tulee samat kysymykset, samoilla kysymyksillä, niin miettikää valmiiksi niitä, niin ehditte nopeammin vastata. Eli miettikää ne seuraavatkin tulostukset, niin silloin ehditte hyvin vastata. Eli mitä sitä sanoo, 41 vastasi, että tulostaa, että A on 5, B on 3 ja tulo on 15. Ja niinhän se siinä tulostaa. No sitten otetaan toi seuraava kysymys, eli että mitä se tulostaa tuossa kakkoskohdassa, kun tehdään ensiksi sijoitus, että A on 7, ja sitten tulostetaan A, B ja tulo. Eli mitä nytten tulostuu näistä vaihtoehoista. Ja siellä muutama sitä me tulostuu samaa kuin äsken. Isoin osa sanoo, että tulostuu A on 7, B on 3 ja tulo on 21. Vähän pienempi määrä väittää, että se tulo on 15. Sitten joku meni jo tuonne seuraavaan kohtaan, missä B on 2. Tähän ei vielä kysytty, kysytään se seuraavaksi. Eli tehdään vielä yksi sijoitus. Vielä yksi sijoitus, että B on 2. Ja sitten tulostetaan tuo. Eli nyt vielä kerran, että mikä näistä tuohon tulostuu. Oho, se ei ollut se, kun kysyi uutena. Ja nyt voitte itsekin ajaa sen ja katsoa. Tuossa on jännä, että tuossa mielipide vaihtui tuossa. Eli siinä edellisessä kysymyksessä isoin osa oli sitä mieltä, että sinne tulostuu, tulo on 21. No, nyt voitte se ajaa ja katsoa, että mitä siitä tulostuu. Ja tulostuu sen, eli tulohan koko ajan 15. Ja ajetaan tämä nyt debuggerilla. Muistakaa, että tämä debuggeri on teidän ystävä. Tätä teidän pitää niin kuin aina käyttää ja sillä selvittää sitten itsellenne asioita. Laitetaanpas nyt breakpointti vaikka tuohon 17 riville ja ajetaan se siihen sitten start debugilla. Joo, vähän oli aikaa. Kannata siitä masentua. Eli nyt näette debuggerille, että A on 5 ja B on 3. Ja nyt kun lasketaan tuo A kertaa B, siitä tulee jotakin. Jos ei sitä osaa laskea, niin aina voi tehdä sen, että debuggerissa tämä maalaa sen ja laittaa sen tuonne AdWatchiin ja näkee, että A kertaa B on 15. No niin, sitten pistetään siihen step over. Eli nyt tulo on 15 ihan niin kuin arveltiinkin. Ja nyt kun tulostetaan tuo, niin se niin kuin suuri osa vastasi niin meille sinne, minnekä se tulostus meni tänne, tulostui A on 3, B on, A on 5, B on 3 ja tulo on 15. No sitten laitetaan A on 7. Ja nyt kattokaa tarkkaan, eli kun laitetaan A on 7, niin A on 7, mutta eihän tulolle ole siinä mitään tapahtunut. Eli tuossa kohti nyt on joillakin sitten, kaikkihan tehtynyt vastaamaan, kun yritettiin vetää tämä nopeasti. Eli joillakin on nyt siinä sitten virhekäsitys tuossa muuttujien roolissa. Eli muuttujathan ovat semmoisia, että ne saa arvonsa vaan sillä hetkellä, kun sinne sijoitetaan. Eli tässä ohjelmassa ei ole kuin yksi ainut lause, missä on tuo tulo tuolla niin kuin sijoittamisen vasemmalla puolella. Ja se on ainoa paikka, missä tulo voi muuttua. Sen jälkeen se tulo on väkisin sama läpi koko tämän ohjelman. Eli tulo on 15 ja step over, ja kun tulostetaan, niin kyllähän se 15 siihen tuloksi tulostuu. A toki on muuttunut, koska se on muuttuja ja sitä muutettiin. No sitten seuraavassa kohdassa B on 2, niin siinä kohtihan tietenkään ei taas millään tavalla tulo muutu siitä, niin kuin tältä debuggerista näette. Eli leikkikää tällä debuggerilla niin kauan aikaa, että teillä on umpiselvä käsitys siitä, että mitä nämä muuttujat on ja milloin niiden arvot muuttuu ja niin edespäin. Eli jotkut ovat nyt tulkinneet, että muuttujan tässä semmoiseksi, että tässä annetaan jonkunnäköinen riippuvuus tuolle tulolle, että se riippuu tuosta A:sta ja B:stä jollakin tavalla. Ja muuttujat, oli ne parametrimuuttuja tai mitä tahansa, niin ne eivät koskaan ole semmoisia, vaan niille annetaan arvo joka lasketaan jostakin lausekkeesta. Se lauseke voi olla esimerkiksi, että 5. 5kin on hyvä lauseke, sen arvo on 5. Tässä tapauksessa tämän lausekkeen arvo A kertaa B, niin se on 15. Ja se lasketaan yhden kerran tämä arvo ja sijoitetaan tuloa. Ja sitten sen jälkeen, jos se tulolle muuta sijoitetaan, niin tulo ei voi muuten muuttua. Ellei me sitten käytetä viitemuuttujia, niin kuin tuossa päivän teeman myöhemmässä esimerkissä tehdään. Onko tästä asiasta kysyttävää? Otetaan siitä vielä Taunon kanssa esimerkki, että meillä on vaikkapa A on 5 ja B on 6, ja kun Tauno ei osaa noita kertolaskuja, niin lasketaan nyt mallin vuoksi, että tulo on A plus B, noin. Ja niin kuin täällä näette, että jos mä B:hen nyt sijoitan ykkösen, niin eihän se mihinkään muuhun voi vaikuttaa kuin B:hen, kun mä sijoitan B:hen ykkösen. Eli tämä tulohan ei millään tavalla tässä toiseksi muutu. Että tässä ei ole mitään fyysikkojen entanglementtia noiden välillä, että kun yhtä muuttaisi, niin toinen muuttuisi jotenkin mystisesti ja käsittämättömästi. Että jos jollakin on vaikeuksia, niin mä pelkään, että ne vaikeudet johtuu siitä, että siinä niin kuin liikaa mystifioidaan sitä, mitä täällä tapahtuu. No niin, tästä asiasta kysymistä. Aika monella siinä oli se väärin ymmärrys, eli miksi siinä oli se väärin ymmärrys? Silmukoista, niin tässä on nyt hirveästi eri esimerkkejä silmukoista, ja tietyssä mielessä silmukkaa voi leikkiä tällä meidän robotilla. Eli nyt jos meidän robotille pitäisi tehdä ohjelma, mikä laskee nämä luvut tässä yhteen, niin silloinhan se ohjelma olisi karkeasti tämän näköinen, että me otetaan sieltä aina, laskee nämä luvut yhteen, kunnes tulee nolla vastaan. Otetaan tuolta inputista yksi luku ja lisätään siihen, mihinkä me ollaan saatu tähän asti se summa kerättyä. Ja nyt se, mikä kääntäjä yksi tehtävä, niin kääntäjän tehtävä allokoi meille sitä muistia, että mihinkä sitä käytetään. Eli jos mä olisin sanonut, että int summa, vaikka se SARP-ohjelmassa, niin kääntäjä sitten kääntäisi, että olkoon nyt vaikka tämä muistipakka nolla se summa. No niin, eli mä ynnään siihen sitten sen nykyisen summan, ja silloin mulla on niinku kädessä ykkönen, ja sitten mä laitan sen sinne summaan takaisin. Eli tämä temppuhan on vastannut sitä C++:an, että summaan lisätään tuo kädessä oleva luku. Eli ja otetaanpa seuraava steppi, eli hypätään tuonne alkuun, otetaan se käteen se luku, jos se on nolla, niin voidaan lopettaa, mutta jos se ei ole nolla, niin lisätään sinne tuo meidän summamuistipaikassa oleva luku, eli sitten meillä on vitonen kädessä ja laitetaan se takaisin sinne summamuistipaikkaan. Ja sitten hypätään uudestaan sinne alkuun ja taas otetaan se luku käteen ja tätä tehdään. Eli tämän nyt aika hyvin voisi ajatella kuvastavan sitä, että miten se silmukka toimii. Ei ole vitonenkaan nolla, lisätään sinne tuo meidän summassa oleva ja sitten laitetaan se takaisin sinne summaan. Ja sitten hypätään alkuun ja otetaan se inputtiin seuraava alkio. Ja nyt kun jos se on nolla, niin me hypätään tuonne loppuosaan ja kopioidaan se meidän tulos käteen. Ja nyt robotin tulostaminen on sitä, että se laittaa sinne alkusihnalle jotakin. Eli tuossahan nyt meidän robotilla olisi tehty tuo silmukka, että se ynnäilee nuo luvut yhteen. No sitten C-sarpilla niitä silmukoita meillä oli mahdollista tehdä while-silmukalla, jossa se ehto on täällä alussa. Eli niin kuin tässä meillä oli, että jos meillä on joku totta tässä se, että tai tavallaan se on tämän robotin ehon komplementti, eli tuo sama tehtynä while-silmukallahan olisi, että jos luku on eri suuri kuin nolla, niin silloin me ruvetaan tekemään näitä asioita. Ja sitten tavallaan tämä silmukan loppu, sulku täällä, niin tämä on suurin piirtein tämä, että hypätään uudestaan sinne silmukan alkuun. Noita silmukoita voidaan kuvata noilla vuokahavioilla, että meillä on vain silmukan tapauksessa tuo ehto siinä, eli me tullaan sieltä ja sitten meillä on joku ehto siellä. Ehto siellä ja se ehto on totta, niin silloin me tehdään nämä lauseet, mitä meillä on tuolla lohkosulkujen sisällä. Tai jos meillä on yksi ainut lause, niin silloin se ei tarvitse välttämättä niitä lohkosulkuja. Mutta me tehdään se yksi lause tai monta lausetta siinä ja sitten palataan uudestaan katsomaan sitä ehtoa. Ja sitten jos se ehto ei ole totta, niin sitten me loikataan tämän lopettavan sulun toiselle puolelle. Niin kuin tämä meidän robotti teki tässä, että jos se on sitä mieltä, että se silmukka loppuu, niin se hyppäsi sitten tänne, millä oli annettu nimeksi loppu. No sitten voitte ajaa sitä tuossa tuolla, ajaa noita silmukoita näillä Aalto-yliopiston animaatioillakin. Eli tuossa on esimerkki, joka tulostaa teille luvut 1-4. Ja sitten sama on C-sharp-koodina ja sitten sama on meidän robottikoodina. Eli meidän robotissahan se, että tulostaa luvut 1-4, niin olisi sitä, että meillä olisi jossakin joku muistipaikka olisi allokoitu sille, että mitkä luvut me tulostetaan. 1-4 tarkoitti nyt, että luvut, mitkä ei mene 4 asti. Eli joku muistipaikka olisi allokoitu sille, että mihin asti me tulostetaan, joku olisi, että mistä luvusta me aloitetaan, ja sitten jossakin olisi se, tuo ykkönen on se, että paljonko me hypätään kerralla eteenpäin, ja tuossa olisi sitten se, että mistä me aloitetaan. Ja nythän se sitten ottaisi tuolta, että otetaan käteen se luku, mikä meidän pitäisi tulostaa, vähennetään siitä tuo, mihin asti meidän pitäisi mennä, ja nyt jos siitä tuli negatiivinen, niin silloin me ruvetaan tekemään niitä hommia, eli silloinhan me tehdään jotakin, koska tämä robotti ei osaa testiä, että onko positiivinen, tai osaa, meidän robotilla on ainoastaan testi, että onko negatiivinen, mutta se riittää, koska me voidaan sitten näillä kahdella rakennella kaikki muut ehdot tänne. Eli koska tuo on negatiivinen, niin me mennään seuraavaksi tänne tulostamisosaan, ja tulostamisosassa sitten otetaan se tulostettava luku, eli uudestaan se ykkönen, kun se pilaattiin tuossa vähennyslaskussa, niin otetaan se kouraan ja tulostetaan se, ja sitten otetaan se ykkönen uudestaan kouraan ja lisätään siihen tuolla ykkösmuistopaikassa oleva luku, saadaan kakkonen, ja laitetaan se sitten seuraavaa kierrosta varten tuonne, mikä meillä vastasi tavallaan sitä lukua. Ja sitten hypätään alkuun ja tätä tehdään uudestaan. Et miettikää näitä, jos teillä on silmukoiden kanssa vaikeuksia. Sitten meillä on vailin kaveriksi tämmöinen do while, minkä ero on ainoastaan se, että me tehdään ensiksi ne asiat. Ja sitten me katsotaan, että kannattaako vielä tehdä uudestaan. Eli tämän ero tuohon toiseen on se, että silloin kun meidän on ihan pakko tehdä vähintään yksi kerta, niin tämä on niinku oikea valinta. Ja silloin kun meillä on tilanne, että välttämättä ei tehdä yhtään kertaa, niin silloin tämä while on oikea valinta. Vailin kaveriksihan meillä oli olemassa sitten for, joka on muuta ihan niin kuin while, mutta se mikä vailissa on niitä alustusjuttuja ennen sitä vailia, niin se on kirjoittu tuohon. Sitten syntaksi sanoo, että siihen kuuluu aina kaarisulku, loppukaarisulku ja aina kuuluu 2 puolipistettä. Eli siinä ensimmäistä puolipistettä ennen on ne, millä alustetaan asiat, niitä voi olla montakin. Sitten on se silmukan jatkamisehto, mikä on just sama kuin siinä vailissa. Ja sitten on niitä kasvatuslauseita, mitkä vailissa yleensä asustaa sillä silmukan lopussa. Ja sitten siitä on esimerkkejä, että ajelkaa niitä esimerkkejä sieltä. Tässä on robotitehtävä, että tee semmoinen, joka laskee vain positiiviset luvut yhteen. Koska tuolla meillä oli tämmöinen esimerkki, että laske positiiviset luvut yhteen. Niin sehän olisi muuten ihan sama kuin, että lasketaan kaikki luvut yhteen, mutta suojataan se summaaminen sillä, että se tehdään vaan silloin, kun siellä on se, mistä me ollaan kiinnostuneita olemassa. Ja nythän tämä meidän robotti laskee tämmöisenään kaikki luvut yhteen, koska tämä on se sama kuin siellä alkuesimerkissä oli. Me aina lisätään, eli nyt tämä aina lisääminen pitäisi tuossa suojata, suojata sillä, että ei ihan aina lisätäkään. Ja sen takia laitetaan siihen, että jos tämä meidän luku on negatiivinen, niin mä en ole sitä kiinnostunut. Eli jos se on negatiivinen, niin me voidaan hypätä uudestaan tänne alkuun. Se pitää kirjoittaa isolla. Niin nythän se tekee sitten sen meillä tuo, että 7 otetaan käteen. Ei ole 0, ei hypätä loppuun. Ei ole negatiivinen, eli ei hypätä alkuun. Eli ynnätään se siihen meidän, ja nyt se summa tulee tällä kertaa tuonne 0 muistipaikkaan. Ynnätään se sinne 0 muistipaikkaan ja laitetaan se sinne 0 muistipaikkaan, mennään alkuun ja otetaan seuraava luku kouraan ja ei ole 0 eikä ole negatiivinen ja lisätään siihen tuo meidän nykyinen summa ja sitten laitetaan se takaisin sinne meidän summaan ja hypätään alkuun ja nyt meillä on kourassa -3, se ei ole 0, mutta se on negatiivinen, eli silloin siitä ei ole kiinnostuneita, eli ei mennäkään tekemään sitä lisäämistä. Eli nyt siinä olisi karkeasti meidän robotilla tehtynä tämä silmukka, joka summailee nuo kaikki. No niin, sitten vaillistahan saatiin aina tehtyä se foori sillä tavalla, että siirretään vaan tuo foorissa tuohon kohtaan, tuo tuohon kohtaan ja sitten se vailin kasvatuslause, mikä siellä aina pitäisi jonkunlainen silmukassa olla, ja millä tämä ehto tulee joskus muuttumaan, niin nuo sitten laitetaan tuonne viimeisen puolipisteen jälkeen. Eli nämä voidaan lähes aina vaihtaa jommaks kummaks. Miksi tarvitaan molempia, niin tämä on ehkä alun perin ollut se aikanaan se selkeämpi tapa tehdä se silmukka, ja sitten tämän foorin idea on siinä, että kaikki silmukan toimintaan vaikuttavat asiat, mitkä täällä vaillissa on vähän hujaa hajaan, niin ne on kasattu niin kuin yhteen paikkaan, niin silloin sitä helpompi nähdä se, että miten se silmukka toimii. No sitten jos tästä tehdään vielä semmoinen versio, esimerkiksi taulukoiden tapauksessa, että ei käytetä suoraan sitä iinessä paikassa olevaa lukua, vaan otetaan se johonkin apumuuttujan se luku, niin tälle, että meillä foori näyttää tältä tai vaili näyttää tältä, että me otetaan aina yksi alkio siltä käsittelyyn, eikä muuteta sitä alkiota, niin sille on olemassa vielä yksi lyhennemerkintä, eli semmoinen, että tee jokaiselle alkiolle tuolla luvut taulukossa. Eli se tekee täsmälleen samaa asiaa kuin tuo for-silmukka tuossa, mutta se on vielä vähän lyhkäisempi kirjoittaa, kun ei tarvitse kirjoittaa kahta riviä eikä mitään vertailuja eikä muita. Että tämä on ehkä nykyaikaisin tapa tehdä näitä ja toimii silloin, kun teidän ei tarvitse muuttaa sitä lukua. Jos teidän tarvitsee muuttaa näitä alkioita, niin silloin se muuttaminen ei auta, koska se on tässä apumuuttujassa nyt niin kuin lokaalina kopiona. Ja jos ne kopioon sijoittaisi jotakin, niin se ei tietenkään sitä lukutaulukkoa muuta millään tavalla. Tuossa animaatio, Aallon tekemä animaatio, tämä on Java-ohjelmalla, siinä on System Out, kun meillä se on System Console Write Line. Ja for each-silmukan syntaksi on pikkasen erilainen Javassa, eli siellä sanotaan tuon innin tilalla kaksospiste ja for eachin tilalla sanotaan for, mutta se toimii täsmälleen samalla, että tuo animaatioajaminen on ihan järkevää. Mutta mennään tähän varsinaiseen päivän asiaan, eli viitteisiin. Ja nyt se olioiden ja eli viitteinä käytettävien muuttujien ja alkeistietotyypin ymmärtämisen ero on nyt sitten tässä tärkeä asia. Ja tähän esimerkkiin keskittykää niin hyvin kuin pystytte, koska sitten kun tämän esimerkin ymmärrätte, niin koko loppukurssissa ei tule teille enää mitään tähän liittyvää uutta asiaa. Kaikki esimerkit on oikeastaan tämän samaan erilaista variaatiota. Eli leikitäänpä, että meillä on semmoinen ohjelma, missä olisi sanottu, että meillä on yksi stringbuilderi S1, minne laitetaan stringbuilderi eka. Ja muistakaa, että tämähän ei tarkoita, että S1 on eka, vaan tämähän tarkoittaa, että jonnekin Huitsin Nevadaan meille syntyy nyt merkkiono, jos on eka. Eli jos katsotaan nyt sitten tällä animaatiolla sitä, että mitä se tarkoittaa, niin vähän riippuu sitten, että missä ohjelmointikielessä me ollaan, mutta monessa ohjelmointikielessä niin tämmöisen lohkon sisällä olevat kaikki muuttujat, vaikka niitä olisi esitelty täällä hujaa hajaan, niin ne allokoidaan siinä heti lohkoalussa. Eli mainkin on aliohme, ja kun me tullaan tänne mainiin, niin tietyssä mielessä nämä S1, S2, I1 ja I2 allokoidaan heti tuossa lohkoalussa. Ja sitä nyt on demonstroitu tässä sillä tavalla, että meillä on kahden sorttisia muuttujia, ne mitkä on siellä niitä lokaaleja muuttujia, sanotaan, että ne on pinossa. Niin nyt kun mulla lukee, että String Builder S1, niin kääntäjän tehtävä on keksiä jostakin muistia sen verran, mitä me tarvitaan tuohon String Builderin viitteen tallentamiseen. Ihan samalla tavalla kuin täällä robottitehtävässä tavallaan me jouduttiin itse miettimään sitä, että missä muistipaikassa me pidetään summaa ja missä muistipaikassa pitää jotakin toista ja niin edespäin. Niin se kun me sanotaan tämä tietotyyppi ja nimi, niin silloin se kääntäjä etsii meille tätä tietotyyppiä varten tarvittavan verran muistia sieltä, mikä on sille aika helppo, että no kaikki olioviitteet vie samaan verran muistia 32-bittisessä koneessa 32 bittiä kappale. No sitten se todennäköisesti allokoi ne kaikki sieltä saman tien. Eli mulla on tässä muitakin muuttuja, S2, INT1, 2 ja sitten IT, integertaulukko 1 ja integertaulukko 2. Ja nyt nämä mystiset numerot 100 ja 104 ja 108 tässä nyt vaan matkii sitä, että se muisti on nyt vaan jotain sieltä peräkkäistä pittimömmöä, josta joku pittimömmö alkaa nyt paikasta 100 ja joku toinen alkaa sitten paikasta 104 ja niin edespäin. Ja siksi tässä on nyt 4 stepit olevinaan, koska jos taas 32-bittinen kone, sehän voi olla vaikka 64-bittinen, niin kuin tämä oikeasti tämä mun kone on ja teidänkin kone todennäköisesti, niin 32 bittiä on 4 tavua, eli sen takia tämä ensimmäinen vie todennäköisesti 4 tavua siinä koneessa. Eli ensiksi se etsii sitä muistia sen verran, mitä tarvitaan tämän lohkon tekemiseksi. Ja sitten kun me aletaan suorittamaan tätä New String Builder ekaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se new varaa jostain kohti muistia sen verran, mihin tuo eka tulee mahtumaan. Ja nyt tässä leikissä se varaa sen osoitteesta 8010. Eli se on ihan eri paikassa siihen nähden, missä nämä on nämä pinossa olevat muuttujat, siksi noissa on sitten leikisti tuommoiset numerot. Ja oikeassa koneessa ne voi olla ihan mitä tahansa nuo numerot, että niistä numeroista ei kannata siinä tuijottaa. No niin, eli sen nyyn tehtävä on varata muistia sen verran, että se eka saadaan sinne mahtumaan. Ja sitten kun se nyy on varannut sitä muistia, eli tässä tapauksessa varastaa osoitteesta 8010, niin sen jälkeen se nyy palauttaa meille tämän 8010, ja me sijoitetaan se, mitä se nyy palautti, niin tuonne S1. Eli silloin siellä meidän S1, sen meidän String Builderin arvo on tässä leikissä 8010. Mutta loogisesti me ajatellaan, että tämä nyt viittaa tuonne eka String Builder-olioon. Sinne String Builder-olioon, missä lukee eka. Eli kuvaaks me se piirretään yleensä tällä tavalla, että tämä viittaa tuonne, mutta eihän sillä tietokoneen muistissa mitään nuolia ole olemassa, että siellä on vaan niitä arvoja, aina on vaan niitä kokonaislukuarvoja tai bittiarvoja oikeastaan. Onko tästä ensimmäistä lauseesta mitään kysyttävää, koska sen ymmärtäminen on lähes välttämätöntä niin kuin jatkon ymmärtämiselle. Te olette tehnyt näitä vaikka kuinka paljon, kun te olette tehnyt New Physics Object, joka on jonkun kokoinen ja niin edespäin, niin te olette näitä tyytyväisenä jo käytellyt. Nyt vaan sitten pitäisi vähän ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu siinä, kun me kirjoitetaan New jotakin. Te kysykää nyt ihmeessä, mitä on kysyttävää, koska tässä kohti ei saa tulla väärin. No niin. Sitten me tehdään New String Builder eka, uusi kappale, samanlainen. Niin mitä tämä... Siellä on jollakin mikki auki. Hei, pistettekö mikin kiinni, jos on? Pistäkö mikin kiinni siellä Zoomissa? Tehdään uudestaan New String Builder eka. Taas se menee etsimään sitä Huitsin Nevadasta, mikä oikein nimi on, siis Kekomuisti tai Heap englanniksi. Niin se käy sieltä etsimästä, että mihinkä se saisi tuon ekaa mahtumaan. Ja varaa semmoisen muistipaikan meille sieltä. Nyt tässä leikissä se löyti sen paikasta 8040. Ja sijoittaa sen sisällöksi tuo, mitä tuossa pyydettiin sijoittamaan. Eli sen sisällöksi tulee tuo eka. Ja sitten se ny palauttaa meille tuon 8040 ja me sijoitetaan se S2, eli sen jälkeen S2 on 8040. Eli loogisesti tarkoittaa sitä, että tämä meidän S2 String Builder viiten muuttuja viittaa sinne toiseen ekaan, mikä me siellä luotiin. No sitten jos me sanotaan, että int i1 on 11, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä muistipakka i1 jossakin, niin sinne lätkästään 11 ihan miettimättä. i2 on 10 plus 1. Me lasketaan tämä lauseke, vaikka se olisi kuinka tajuttoman monimutkainen lauseke, tai vaikka se olisi kuinka ihmeellinen funktiokutsu, niin siitä lasketaan se arvo, mikä siitä tulee. Ihan niin kuin äsken laskettiin se a kertaa b on 15, niin se lasku, mikä siitä tulee, niin se lasketaan, lausekkeen arvo lasketaan ja se sijoitetaan tuonne i2, ja siksi i2 on meillä 11. Sitten me tehdään tänne yksi int-taulukko, missä on tässä tapauksessa sanottu, että luodaanpa yksi int-taulukko, missä on yksi alkio. Eli tuo hakasulkeissahan tarkoitti sitä, että montako alkiota sinne luodaan. Niin taas se nyy menee etsimään muistia niin paljon, että minnekä mahtuisi tuommoinen yksi intti laittaa. Ja nyt se löyti sitten semmoisen tuolta noin. Ja aina kun me luodaan näitä int-taulukoita, niin nehän on alustettu nollalla. Ja sitten me sanotaan, että se int-taulukon nollanteen alkioon sijoitetaan 3. Niin silloinhan siellä on 3. Ja sitten... No nyt mä tein vähän väärässä järjestyksenä, kun en tuossa animaatiossa ton. Eli toki se ny olisi jo palauttanut ton 8070, nyt tää liian myöhään sijoitti ton pykälän verran. Mä yritin olla nokkela, eli että toinen tapa sanoa tuo sama asia olisi, että meillä on int-taulukko, ja kun me kirjoitetaan aaltosulkuihin jotakin ja luetellaan siellä alkioita, niin se on oikeastaan sama kuin, että me luodaan uusi int-taulukko, jonne on laitettu 3 valmiiksi. Eli nyt tämä merkintä ihan samalla tavalla tekee new int, eli varaton taulukko, mutta se alustaa sen valmiiksi, sen ainoka se alki on 3. Ja sitten kun se new palauttaa sen 8080, niin se on meillä tuolla. No sitten, nyt alkaa sitten se varsinainen asia. Elikkä, nyt jos me tehdään, ja sitten meillä voi olla täällä sitä muistia, luonnollisesti on paljon enempikin jäljellä, se ei ole niin kuin meidän käytössä, siksi se on tuossa harmaa. Jos mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin nythän siinä joku voisi luulla, että koska S1 tavallaan edustaa ekaa ja S2 edustaa ekaa, niin ne on samat. Mutta oikeastihan me ei tässä vertailla noita sisuuksia, vaan me kysytään, että onko tämän S1 arvo, mikä nyt on tämä viite 8010, ja S2 arvo, joka nyt tässä leikissä on 8040, niin onko ne kaksi arvoa samat, ja ne arvothan ei ole samat, eli silloin toi lause meillä siinä tulostas false. Ja otetaan toi vielä tuolla debuggerilla, eli mulla oli täällä tää. Mulla oli täällä tämä esimerkki. Eikö mulla ole täällä sitä esimerkkiä? No ei hätää, tehdä sinne se esimerkki. Eli oli jo viitteet, miksiköhän se muuten ole siellä. Eli add new project console main oli jo viitteet create. Ja sitten tuolta Timmistä sen koodin saa. Koodin saa helpoiten tuosta tuo kopia. Kopia sitten tonne oli jo viitteet juttu. Mä allerginen oli jo viitteille, anteeksi. Noni, laitetaan breakpointi tonne riville 15 ja katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä tapahtuu tietysti huonoja, kun mulla on se toinen ohjelma siellä taas älykkäästi oletusohjelmana. Nyt tää oletusviitteet, olioviitteet on. Noni, eli nyt kun me katsotaan tätä tuolla debuggerilla, niin kuin näette tässä, niin tämä debuggeri on sitä mieltä, että kun me tullaan tähän lohkoon, niin kaikki nämä muuttujat on jo olemassa. Mutta se, mitä niiden sisältö on, niin se on jotakin, mihin me ei millään tavalla voida luottaa eikä käyttää sitä tietoa hyväksi. Tämä null tarkoittaa semmoista viitettä, mikä ei ole vielä alustettu yhtään mihinkään. Eli se olisi ihan pyöreä nolla siellä, jos menisitte sen bittikuvion sitä katsomaan, niin se olisi täynnä nollia. Ja semmoinen viite tulkitaan eri viitteeksi, semmoiseksi viitteeksi, että siellä ei ole vielä mitään, mihin se viittaisi. No niin, nyt kun me tehdään new string builder eka tuossa, step overilla tehdään siitä se, niin nyt näette, että S1 nyt on niin kuin leikisti eka, mutta jos me ette katsoa, mitä se X1 sisältää, niin string builderissä on semmoinen tieto, että montako kirjainta siihen tällä hetkellä mahtuisi. Ja montako kirjainta sen on tällä hetkellä käytetty. Ja sit siellä on ne itse kirjaimet täällä memory card chunks. Eli täällä on nyt meillä ne kirjaimet EKA, joita on siis nytten oletuksena 16 mahtumassa sinne. Sitten jos se loppuu se tilaa kesken, se 16, niin sit se luo sinne lisää tätä tilaa sille. Eli se kyllä pystyy kasvamaan isommassa 16, mutta siinä 16 asti siinä on helppo appendoida tavaraa. Mutta nyt se niin kuin loogisesti meidän mielestä näyttää, että se on eka. Mutta me voidaan täällä Visual Studiossa tehdä tälle semmoinen temppu, että mä painan sitä hiiren oikealla napilla ja sanon, että make object id. Niin nyt se näyttää, että tämä eka. Se on niin kuin loogisesti eka, mutta se viittaa nytten $1, ja tämä $1 nytten tarkoittaa tässä Visual Studion tapauksessa tämä meidän esimerkin 8000, paljon jos me oltiinkaan, 10. Eli ei ole mitään järkeä puhua näistä 8010 oikeasti, koska ei ne ole tämmöisiä. Ja siksi Visual Studion tämä debuggeri näyttää sen sitten $1, että se on se ensimmäinen, mikä on nyt nyylä varattu jostakin. Ja nyt kun mä teen ton toisen step overilla string builder, niin S2 tuli tänne, katsotaanpas mihinkä se sen laittoi, eli tehdään siitäkin tuo object id, niin se näyttää, että se laittoi sen sitten $2 paikkaan. Ja nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, eli tulostetaan tuon kysymyksen vastaus at watch, otetaan tuo entinen tuolta pois, eli delete watch. Niin se näyttää, että onko S1 sama kuin S2, on epätosi, koska S1 on $1, S2 on $2 tässä tapauksessa. Ja täällä meidän tapauksessahan se oli sitten sillä tavalla, että tämä oli 8010 ja 8040, ne ei ole samat. No, jos te haluatte nimenomaan vertailla näitä sisältöjä, niin silloin oikea tapa verrata niitä sisältöjä on käyttää tuota equals. Eli silloin me mennään sinne olion luokse. Eli täällä se tarkoittaa sitä, että mä menen S1 pitkin sen olion luokse, minnekä se viittaa, eli tänne ekaan, ja sanon sen equals-metodille, että vertaapa itse semmoisen olioon, joka asustaa tuolla paikassa. Ja sitten se string builder olio rupeaa siellä vertailemaan keskenään niitä, että onko ne sisällöltään samoja. Ja sen takia vastaus tähän kysymykseen on vastaus tähän kysymykseen on, että on tosi, voihan se ajaa sen tulostuksenkin. No sitten Javassa ei toimi, mutta C-Sharpissa toimii nykyisin, ei toiminut C-Sharpissakaan 2 vuotta sitten. Eli jos mä kysyn tuolta S1:ltä, että ootko sä samanlainen kuin merkkijono eka, huomatkaa, tämä on eri asia kuin S2, koska S2 on string builderi, ja nyt tämä lainausmerkeissä eka on merkkijono string, joka ei muutu. Jos mä S1:ltä kysyn, että ootko sä samanlainen kuin tuo merkkijono, niin siihen se vastaa nykyisin, että olen samanlainen. Mikä on erittäin looginen vastaus. Mä oon iloinen tästä muutoksesta. Surettaa se, että Java ei toimi tässä tapauksessa oikein. No sit mä voin periaatteessa kysyä myös tuolta merkkijonolta, stringiltä, että ootko sinä samanlainen kuin tämä S2. Ja tuo string on nyt semmonen, että se on nuuka siitä, että hän ei kuule vertaille ketään muuta kuin samaan sukuisiin. Eli kun tämä on tyypiltä se string, ja tämä on tyypiltänsä string builder, niin se on sitä mieltä, että mä en ole samanlainen, koska mä oon erityyppinen olio. Eli se on melkoisen sorttinen rotusortaja tuo string siinä mielessä, että se haluaa keskustella vaan samanlaisten kanssa. Ja ennen oli tämä string builderkin samanlainen rotusortaja, mutta se on muutettu nykyisin sillä tavalla, että se vähän suopeimmin suhtautuu muun rotuusiin. No niin, eli ne kun sitä stepaataan, niin se tulostelee niin kuin tuossa katsottiinkin, eli se viitteiden vertaus antaa false, sisältöjen vertaus antaa samaan, sisällön vertaus merkkijono antaa samaan, mutta merkkijonon vertaus string builderi antaa epätosi. Ja tuohon on aika helppo sortua sitten vahingossa. Noissa ei ole sitten mitään ongelmaa. Nyt kysymys, onko I1 sama kuin I2, niin tästähän näkee suoraan, että I1 on sama kuin I2, eli tuo on tosi lause, mikä näkyy kyllä täällä meidän kuvassakin, että molemmathan niistä on samoja. Sitten jos me tehdään tuonne noita integer-taulukkoja, niin sieltä syntyy yksi integer-taulukko ja toinen integer-taulukko. Eli näkyy täällä, että IT1 on yhden kokoinen integer-taulukko, jonka sisältönä on nyt yksi taulukko, minkä alkion on 3. IT2 on taulukko, mikä sisältönä on vielä 0, mutta kun mä yhden kerran step overoin ton, niin silloin sielläkin on 3. Nyt jos mä kysyn, että onko tämä IT1 sama kuin IT2, niin vastaus on taas, että ei ole. Koska jos mä laitan sinne näkyviin nämä, että missä ne oikeasti asustaa, niin tuo asustaa näköjään paikassa 3, kolmas ja tämä on sitten 4, mikä on varattu. Ja niinhän me nähdään tältä kuvastakin, jos me kysytään, että onko IT1 sama kuin IT2, niin onhan ne erit. Eli sen prosessorin kannalta tämmöinen kysymys, että onko joku sama kuin toinen, niin se tuijottaa vaan näitä. Ihan välittämättä tästä muusta maailmasta mitään. Ihan yhtä lailla, kun mä kysyn, onko I2 sama kuin I1, niin mehän tuijotetaan näitä ja siellä on samat luvut ja ne on samoja. Täällä on eri luvut, niin ne on eriä. Sitten on eri asia, jos mä teen kysymyksen, että taulukoiden kohdalla ei valitettavasti edes toimi tämä, että katsotaanpas, ettei se ole muuttunut tänä vuonna, kun tänä yllätyksenä joku muuttuu. Joo. Eli taulukoiden kohdalla ei voida edes kysyä, että onko 2 taulukkoa sisällöltään samoja, mikä on aika surullista. Se olisi kauhean kätsyä, kun niin voisi tehdä. Toki mä voin ottaa kummastakin taulukosta sen ensimmäisen alkion ja kysyä, että onko se samanlainen kuin sen toisen taulukon ensimmäinen alkio. Ja tämähän meillä nyt vastaa, että tosi. No sitten jos mä teen sijoituksen S2 on S1, niin mitä nyt tapahtuu, niin tällä kuvassahan meillä tapahtuu sitten siinä sitä, että S1 on 8010, kun mä sanoin, että S2 onkin 8010, niin silloinhan molemmissa on 8010. Noin, ja loogisestihan se tarkoittaa sitä, että nyt molemmat viittaa samaan paikkaan. Ja näin päin tietysti voi viitata. Eli jos teillä on teidän paras kaveri olemassa ja te näytätte sitä sormella, niin siellä voi olla joku toinenkin henkilö samassa tilassa, joka näyttää, että hei, toi on mun paras kaveri. Mutta sillä samalla sormella te ette voi näyttää kahteen paikkaan yhtä aikaa. Eli yksi viite voi viitata yhteen paikkaan, mutta yhteen kohteeseen voi olla vaikka kuinka monta viitettä. No, mitä tapahtui nyt tälle 8040 paikassa olevalle oliolle? Niin sille oliolle tapahtui se, että se muuttui roskaksi. Koska siihen ei kukaan viittaa, niin se tuli surulliseksi, että kukaan ei musta välitä, ja sitten se muuttui roskaksi. No, nyt jos joku tulisi tänne pyytämään, että saisinko mä muistia sen verran, mikä nyt 30 tavua, koska tuon 8040 ja tuon 8070, niin tässä tapauksessa mihinkä 30 tavua mahtuisi, niin silloin sille annettaisiin tämä paikka tältä käyttöön ehkä, koska sinne mahtui se 30 tavua, eikä sitä kukaan muu käytä mihinkään. Mutta jos tänne tulisikin joku ja sanoisi, että mä haluan 40 tavua muistia, niin sepä ei nyt onnistuskaan, koska tässä on 30 tavua ja sitten tuolla on 10 tavua, niin tämä ei onnistus. Ja mitä silloin tapahtuisi? Niin silloin tapahtuisi semmoinen, että hommat pistettäisiin seis, kuvaan astuisi semmoinen asia kuin Garbage Collection, mikä tekisi sillä tavalla, että se kävisi järjestelemään näitä uusiksi. Se siirtäisi ton yhden taulukon tänne ylemmäksi, seuraavan taulukon tänne seuraavaan paikkaan, ja silloinhan sitten tänne jäisi yhteensä se kaivattu 40 tavua tuonne vapaaksi. Ja tämän siirtelyn takia tätä on mahdollista, niin tämä ei oikeasti ole ihan näin yksinkertainen, että tämä viite suoraan viittaa tuonne, missä lukee ekaa. Vaan oikeasti tässä välissä on pikkasen enemmän mekanismia, mutta se ei ole nyt tämän asian ymmärtämisen kannalta oleellista. Koska jos meillä ei olisi sitä mekanismia, niin se tarkoittaa sitä, että nämä viitteet pitäisi käydä löytämässä kaikki ja saada käännettyä toiseen paikkaan. Ja se on aika työlästä, että se on helpompi tehdä sitten vähän toisella tavalla, mutta tämä kuva riittää teille tämän asian niin kuin hahmottamiseksi. Joo, teit erinomaisen kysymyksen tuossa, kun teit ton kysymyksen, niin mennäänpä sitten samaan tien tänne. Mä ajattelin tuossa ensin vähän muuta mennä, mutta tehdäänpäs tässä nyt sitten tämmöinen asia, että lisätäänpäs tuohon meidän koodiin. Eli lisätään tähän meidän koodiin nytten tämän jälkeen, että laitetaan string builder, tulostetaan tuo string builder 2. Anteeksi, sen nimi on S2, nyt mun pitää, minkä takia se ei ole string builder, se oli musta tuossa Java-luennolla oli string builder, eli S2 ja S1 ja S2 tulostetaan, refreshatkaa se sivu, niin tuo on silloin oikein. Eli tulostetaan tuo S2. Eli lopetetaan tämä ajo ja laitetaan breakpointti tuohon kohtaan ja ajetaan tämä siihen asti. Aini, mulla on tämä aikaisempi breakpointti täällä. Jos siinä on liikaa breakpointteja, niin continuellähän mä pääsen sitä eteenpäin. Niin nyt kun mä tulostan tuon tosta, niin mitä se S2 näyttää? Se näyttää ekaa, eli nyt kun mä tulostan sen, niin kyllähän se ekaa tänne tulosti niin kuin arveltiin. Ja sitten stepataan toi stoppia. No sitten tehdään tänne sillä tavalla, että sanotaan tuolle S1, että appendoidaan sen perään toka. Ja tulostetaan uudestaan tuo S2. Ja nyt kysytään, että mitä nyt tulostuu sitten tuossa. Eli nyt kun me sitten tulostetaan tuo S2 tuon jälkeen, niin mitä meillä tulostuu? Onkohan tässä muuten paljon vastausaikaa? Missä vastausaika näkyy? Apuva. Seconds tuolla. Laitetaan 30 sekuntia siihen, niin saatte vähän aikaa miettiä. Äh, tuossa pitäisi lukea S2. Eli mitä tulostuu tuosta jälkimmäisestä S2:n tulostamisesta? Se meni vähän eri tavalla kuin sun kysymys, mutta sama idea. Eli joku on sanonut, että S2:ssa olisi nyt tokaa. Se on aika vaikea keksiä, että miksi se olisi tokaa. Eli nyt ehkä tämä nyt olisi niin kuin helpoin väärä kuvitelma täällä, että koska S2 oli äsken eka ja me S1 muutettiin, niin voisi kuvitella, että S2 on edelleen eka. Mutta sitähän se ei ole. Mennään katsomaan tätä ja piirrelkääs nyt samalla. Eli mennään sinne meidän kuvaan mä loikkaan ajanpuutteen takia tämän toisen pois, että opetelkaa tällä piirto-ohjelmalla piirtelemään näitä kuvia. Eli tuossa on vastaus tuohon, minkä voitte itse piirrellä siihen, että saatte piirreltyä siitä tämmöisen teknisen kuvan, missä näitä muistipaikkoja arvoja leikitään. Mutta oikeasti me ei niin teknisesti sitä yleensä piirretä, vaan me ajatellaan sitä sillä tavalla, että meille syntyy tuossa S1:n varauksessa yksi viitemuuttuja. Eli tässä nyt ei lue, tämä on kuvan piirtämistä. Te voitte näitä kuvia piirtää, jos haluatte, niin te voitte piirtää niitä myös tällä Draw.io-ohjelmalla, mutta mä kokeilin tätä viime vuonna, että niitä piirreltiin tällä, mutta tentissä ihmiset herpaantuu, että tää on ihan liian hankalaa, niin kuin tässä vähän, tää on yksi parhaista piirto-ohjelmista oikeasti, mitä on niin kuin nettiversiona olemassa. Että voitte kyllä tällä piirrellä niitä ja kokeilla, mitä se piirtäminen on tällä. Ja sen takia, koska näiden kuvien piirtäminen on aika raskasta, niin mä tein viime joululomalla tämän vars.js-piirto-ohjelman, millä me nyt piirrellään. Eli me sanotaan, että mä haluan yhden tuommoisen referenssimuuttujan, jonka nimen on S1, niin ton kirjoittamalla se piirtää teille tämmöisen kuvan. Ja sitten mä sanon, että se viittaa sinne, mitä me saadaan, kun me pyydetään yksi uusi muistipakka jostakin Huitsin Nevadasta, mikä tulee ne sitten $1, ja sen sisällöksi laitetaan ekaa. Ja nyt tämä piirtää meille sen samaa, mitä tuossa äsken piirreltiin, niin suhteellisen vähällä piirtämisellä ja kirjoittamisella ja sitten tuo nuoli edustaa täällä nuolta. Eli loogisesti me ei tänne lähdetä enää kirjoittelemaan niitä 8010 ja muuta, vaan me tyydytään siihen, että tämä loogisesti viittaa semmoiseen paikkaan, minne tuo eka on syntynyt. No sitten kun me tehtiin se toinen siinä, niin me tehtiin, että meille syntyy viitemuuttuja S2, mikä sitten viittaa toisena muistista varattuun, ja sielläkin on teksti eka. Ja sitten meillä tehtiin se arvomuuttuja I1, mikä saman tien alustettiin 19. Meillä tehtiin se arvomuuttuja I2, mikä alustettiin 10+9, eli senkin arvoksi alustettiin 11, ei missään tapauksessa 10+1. Sitten me tehtiin sinne se, mä kopsin tuolta itselleni, sitten me tehtiin sinne se viitemuuttuja, eli taulukot on samanlaisia viitemuuttuja. Eli sinne tehtiin uusi varaus sieltä kekomuistista, ja nyt se alustettiin sitten arvolla 3. Ja samaa me tehtiin sille IT2, ja sekin alustettiin 3. Ja nyt kun me tehtiin sitten tuo sijoitus, että S2 laitettiin samassa kuin S1, niin sitähän me ei niinku täällä kuvassa tavallaan tehdä näin, vaan täällä kuvassa me sanotaan, että myös S2 viittaa nyt sinne $1. Ja nyt meillä on se kuva tuon näköinen. No sitten kun me tehdään sinne se, että S1.append, se oli siellä alempana. Eli nyt kun me tehdään sinne se S1.append jotakin, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuonne S1 viittaa tuonne $1 muistipaikkaan, niin sen sisällöksen appendin jälkeen tulee se, oliko mulla ne ekat ja tokat väärin kirjoitettu, ja voi ei, eka, toka, mulla oli huono kysymys, jos se eka oli isolla kirjoittu, että ne, mitkä sen takia vastas väärin, niin ne saat ottaa itsellensä moraalisen pisteen. Eli nyt kun me tehdään se, että S1.append jotakin, niin täällä kuvassaan se tarkoittaa sitä, että tänne $1 muistipaikkaan meille sen entisen ekan perään liimautuu se toka teksti. Jos te haluatte tässä piirto-ohjelmassa nähdä ne, että missä nämä $1 on, niin te voitte laittaa tänne tähän eteen, niin silloin ne näkyy, että missä ne tavallaan ne muuttujat on. Ja nyt tämän kuvan perusteella, jos mä uusin sen äskeisen kysymyksen, että mä tulostan S2, niin nyt eikö aika selvää ole, että se tulostaa silloin eka toka. Eli korjataanpa se mun tulevaisuutta varten tuo mun kysymys. Eli tuossa pitää lukea ekaa ja tuolla pitää olla, että mitä tulostuu S2 kohdalle. Noi. En kysynyt sitä uudestaan, mutta toi kuva kertoo nyt enempi teille kuin 1000 sanaa tässä. Kynällä ja paperilla näitä on hyvää piirellä, mutta jos ette jaksa kynällä ja paperilla piirellä, niin piirtäkää tällä. Te saatte sinne teidän oppimappiin helposti tommosen, kun laitetaan tuolta plugins ja laitetaan sieltä authors ja muuttujat vaikka parametreillä tai yksinkertainen jompikumpi, niin sitten sinne tulee vaan valmis pohja, mihin saatte ruveta piirtämään. Minne se nyt meni? Oho, sillä on väärä sisältö sen nimeämisen takia. Eli sitten saatte ruveta piirtämään sinne arvomuuttuja A, missä on viitonen, arvomuuttuja B, missä on 7, viitemuuttuja C, mikä viittaa new $1 kissa. Niin pienen opettelun jälkeen sanon, että kukaan ei pysty pärjäämään semmoisella, missä hiirellä piirellään, niin tälle. Ja mitä tuossa vielä tapahtuu sitten siinä, kun mä teen sen sijoituksen, että S1 on S2, niin sehän mulla jäi tuossa vielä äsken laittamatta. Eli tämän jälkeen, kun tuo S2 laitettiin viittaa myös tuonne, niin sen jälkeenhän se $2 muuttui meillä roskaksi, mikä voidaan sanoa sillä tavalla, että sen $2 tyyliksi laitetaan sitten vaalean harmaa tai mikä värin tykkäätte laittaa. Eli se on kyllä siellä vielä olemassa, mutta kuka ei siihen viittaa, niin sitten tämä paikka vapautuu jollekin toiselle sitten myöhemmin. Joo, erinomainen kysymys oli tuo. Sitten tuosta on vielä olemassa tuo Aalto-yliopisto-animaatio, ajakaa sitä ajatuksen kanssa. Tässä samasta oli jossain kohti se animaatio. Tässä. Eli ajakaa tätä ajatuksen kanssa se tuo sama asia, mitä me katsottiin debuggerille äsken piirtämällä. Tuo, että tuossa lukee var s1, niin se on vaan C-sharpin temppu, että ei ole pakko kirjoittaa string builder tänne, kun se selviää tuoltakin, että se on string builder, mutta elkää sitä käyttäkö vielä. Eli täällä kun on tehty ne string builderit, niin sitten meillä on kaksi muuttuja, täällä s1 ja s2, ja tuo s1 referoi tuonne minne se yksi eka on syntynyt ja S2 referoitu, minne tuo toinen eka on syntynyt. Siitä kysyttävää. Tuo oli hyvä kysymys. Olisin kyllä vastannut siihen ilman kysymystäkin, mutta hieno kysymys oli. Tämän taulukot osan käsittelen demoissa, koska tämä oli demotehtävä, tämä suuri ja pienin, mutta siitä piirretty kuva oli sitten tämän näköinen, että meillä on siellä luvut taulukko, missä on jotain lukuja, sitten meillä on arvomuuttujia suuri ja pienin, me mennään suurin kolmesta aliohmaan siellä, sinne aliohmaan viedään parametrina tämä meidän taulukko, niin sitten siellä aliohmassa ollessa niin se taulukko, aliohman taulukko viittaa tähän samaan meidän taulukkoon. Mutta nuo siellä demoissa. Kaksiulotteiset taulukot. Jos olette ikinä pelannut laivaupotusta, sakkia tai mitään semmoista, niin kaksiulotteiset taulukot on teillä tuttuja asioita. Miten me viitataan sinne, niin kaksiulotteiseen taulukkoon viitataan sillä tavalla, että kuvitelkaa sitä vaikka kerrostaloksi. Ainoana erona on se, että me aletaan numeroimaan näitä kerroksia tätä ylimmästä alaspäin, kun oikeassa kerrostalossa aloitetaan numeroimaan tältä alhaalta ylöspäin. Ja nyt jos meillä asustaa Petteri tällä kerrostalossa, niin me sanotaan, että Petteri asustaa osoitteessa 1-3. Tietysti taulukon nimi siihen eteen, että jos talon nimi olisi T, niin me sanotaan, että Petteri osoite on T hakasulkeessa 1,3. Kun yksi ulotteessa taulukossa me sanottiin siihen vain se yksi indeksi, niin nyt me sanotaan kaksi indeksiä. Eli Petteri asustaa paikassa 1,3. No sitten täällä on Petterin kaveri, joka asustaa nytten jossakin paikassa, vaikkapa tuossa. Ja nyt mä kysyn teiltä, että missä Petterin kaveri asustaa. Ja nyt mä kysyn näitä monta peräkkäin. Näissä on lyhyt vastaus, aika miettikää valmiiksi noita vastauksia tuossa. Niin kysytään ensiksi, että missä tämä keltainen Petterin kaveri asustaa, että Petteri voi mennä käymään sen luona. Ja joku sanoo, että se asustaa 0-0, no se jää ilman iltapalaa siellä. 1-3 asustaa Petteri, ei Petterin kaveri. 60 oli sitä mieltä, se asustaa 2-0, eli toinen kerros, kerrokset aloitetaan laskemaan ylhäältä päin, toinen kerros ja siellä ensimmäinen asunto, eli indeksinä 0. No sitten Petterin toinen kaveri asustaa vaikkapa tuossa kohti, missä semmoinen Petterin kaveri asustaa. Ja nyt muutamaa vastaamatonta lukua ottamatta, niin kaikki on sitä mieltä, että se asustaa 3-3. Vielä yksi täydellinen onnistuminen, eli nytten Petterin kaveri asustaa vaikkapa tuossa kohti, niin missä se Petterin kaveri asustaa. Ja nyt vastaatte kaikki oikein, niin mä lopetan tämän. Mitä? Miksi tuli no answeria noin paljon? Miksi tuli noin paljon no answeria? Voi siinä ei. Siinä on tietysti vaihtoehto. Kato minun vika. Se oli minun vika. No vielä yksi kysymys. Tuossa. Nyt on tommonen vaihtoehto olemassa. Olipa taas huonosti treenattu. No niin. Eli kaksiulotteisessa taulukossa ei ole minkäännäköistä vaikeutta teillä. Nyt yhtään tämän vaikeammaksi sitä kaksiulotteisessa taulukkoa ei saa tehdä. Nyt ainoa mitä me tarvitaan, niin nyt meidän pitää vaan keksiä sovelluksia tälle samalle asialle. Ja yksi tämmöinen ei ihan täysin kaksiulotteinen taulukko, mutta jos ajatellaan tätä meidän lumiukko tehtävää kerran, missä me piirreltiin monta lumiukkoa, niin tämän pieni ongelma on siinä, että meidän lumiukot sitten, niin kuin oikeat lumiukot, on valkoisia. Niin, meidän on helppo piirrellä valkoisia lumiukkoja, mutta me halutaan piirtää semmoisia lumiukkoja, mistä olisi sitten vähän aika kellastanut niitä tai sitten aurinko punottanut niitä. Niin miten me saataisiin tämmöisiä tehtyä? Ja jos me tehdään sinne semmoinen aliohma, että piirrä lumiukko, ja viedään sinne parametrit, että piirrä tähän peliin, tuohon koordinaattiin se alapallo alkaen, niin nyt jos me lähdettäisiin sille viemään parametrinaa niiden pallojen värejä, ja sitten jotakin muuta, ja vielä jotakin muuta, niin meillä tulisi sinne loputon ongelma siinä, että se parametrilista lähtisi kasvamaan kohtuuttomasti. No sen takia olisi kiva, että tämä piirrä lumiukko meille palauttaisi tavalla tai toisella tiedon siitä, että mitä hän teki. Toki ne pallot on siellä pelissä, kun ne sinne peliin piirrettiin, mutta niiden kaivaminen sieltä on pikkasen työlästä. Ne pysytään sieltä kaivamaan, siellä on sellainen taulukko, missä ne kaikki peliin lisätyt oliot on olemassa. Mutta me voitaisiin ajatella sillä tavalla, että se piirrä lumiukko palauttaisikin sitten tiedon siitä, että mitä palloja se piirti. Ja mikä silloin olisi niin kuin fiksuin palautus, jos me ajatellaan, että nyt on piirretty monta palloa. Niin mitä se monta tarkoittaa? Niin se monta tarkoittaa sitten täällä kielessä aina taulukkoa. Eli nyt mä haluaisin, että se palauttaa meille taulukon siitä, että mitä palloja se piirti. Eli mä voisin kutsua sitä piirrä lumiukkoa tällä tavalla, että kerropa mulle, mitkä pallot piirsit. Ja sen jälkeen, jos mulla on taulukossa ne pallot, niin mä voisin sanoa sille, että nyt se sen ukon nollapallo, joka on se isoin mahapallo, niin sen väriksi laitetaan keltainen. Sitten se ukon keskivartalon pallo, joka on paikassa yksi, niin sen väriksi laitetaan punainen ja niin edespäin. Ja sitten täällä on piirretty yksikin lumiukko vielä, missä on otettu kanssa kiinni ne pallot, mitä se palautti sieltä. Ja sitten me on laitettu tähän peliin, että jos mä painan sen näppäintä vasemmalle, niin sanotaan, että sitä ukko ykkösen kakkospalloa, eli pääpalloa lyödään sitten vaikka vasemmalle nuoli ylös, niin on sanottu, että lyödään sitä ukko kolmosen keskimmäistä palloa ylöspäin. Niin nyt mä voin tehdä näille palloille helposti täällä ihan mitä tahansa sitten tämän jälkeen, kun se lumiukko on piirretty siellä. No mitä tuo sitten loogisesti tarkoittaa, niin loogisesti tarkoittaa sitten sitä, että mä esittelen, että mulla on fysiksobjekteja, ne pallothan oli fysiksobjekteja. Mulla on fysiksobjekteja monta kappaletta, eli täsmälleen samalla tavalla kuin mä sanoin, että mulla on inttejä monta kappaletta. Nyt vaan, mitä mulla on monta, niin on niitä fysiksobjekteja. Viime viikolla meillä oli niitä kuvia monta kappaletta. Eli tuostahan meille syntyy nytten yksi U1-viite, tuosta meille syntyy U3-viite. Sitten kun mä sanon, että piirrä lumiukko tuommoiseen paikkaan, niin se piirrä lumiukko siellä sitten synnyttää sisäisesti itse kolmepaikkaisen taulukon, luo yhden pallon, mitä mä oon tässä nyt kuvannut sen pallon datalla, en pallolla, luo yhden taulukon ja nyt sen koordinaatit on tuommoiset, laittaa sen ensimmäisen taulukon alkion viittaamaan siihen, luo toisen pallon sinne, laittaa sen alkion viittaamaan, luo kolmannen pallon, laittaa sen alkion viittaamaan sinne. Ja sitten kun on valmista, niin se palauttaa sitten sen viitteen, että tässähän tämä taulukko on, minkä mä loin. Ja me sijoitetaan se, nyt oli tuo harmaaksi meno, oli vitsi kun mä tuossa tuhrasin vähän sen. Harmaaksi meno, mä leikin sinne noilla väreillä, eli tuo tuo ukko ykkönen, piirrä lumiukko sinne ja sitten tehdään nea. Miksi ne meni harmaaksi meidän taulukko? Ukko ykkönen viittaa. Ei kun sori, ei mitään. Mä hölmöilen tässä. Näinhän se onkin. Elikkä se taulukko, minkä se loi ja palautti, niin kukaan ei ottanut sitä koppia. Sori, mä hölmöilin. Elikkä kukaan ei ottanut sitä koppia, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se taulukko muuttuu roskaksi. Kun siihen ei ole yhtään viitettä. No sitten me mennään piirtämään lumiukko taas uudestaan, vähän toiseen koordinaattiin, taas syntyy niitä palloja sinne. Ja nyt sitten kun se piirrä lumiukko tulee valmiiksi, niin se palauttaa sen, että hei, tossa on sulle taulukko, me otetaan koppi siitä U1. Sanotaan, että U1 nollannen pallon väri laitetaan keltaiseksi. Ja sitten sitten se keskipallon väri laitetaan punaiseksi. Noin. Niin silloin meillä olisi tuo rakennelma tuon näköinen, ja sitten se jatkuisi niillä muilla kutsuilla, joita mä en tähän viittinyt piirtää, että ne saatte kurutehtävänä käydä lisäämässä tähän niiden muiden pallojen piirrot, jos haluatte. Elikkä mitä siellä meidän koodissa tapahtuu? Niin meidän koodissa tapahtuu sitten sen verran, että tämä piirrä lumiukko laskee ne eri pallojen säteet ennen, mikä on tehty aikaisemminkin, luo sinne sen kolmekokoisen taulukon sille palloillensa, ihan niin kuin me ollaan luotu sillä taunossa niitä taulukoita. Sitten piirtää yhden pallon, ja meidän piirrä pallo jo ennestään palautti viitteen siihen palloon, mikä se loi. Niin me sijoitetaan se sinne meidän pallotaulukon nollaspaikkaan, pallotaulukon ykköspaikkaan tai kakkospaikkaan, ja sitten kun kaikki pallot on tehty, niin me palautetaan se P:n arvo. Sitä P:tä mä en ole tässä äskeisessä piirtänyt, mutta se P on nyt tämä lokaali viite tähän pallotaulukkoon, mitä se alihjelma käyttää. Ja kun sitä alihjelmasta tullaan pois, niin se palautetaan se viite, eli tämähän on joku 8040, ja se palauttaa sen 8040, ja se sijoitetaan tuonne, ja loogisesti tarkoittaa, että ne viittaa samaan paikkaan. Ja nyt meidän on helppo tehdä sitä mitä tahansa sitten noille palloille. Eli voitte ajatella sitä näinkin, että se meidän pallon piirtäminen, niin se luo sinne sen taulukon missä on ne kolme viitettä, ja sitten se ensimmäinen viite viittaa tuohon ekaan palloon, ja toinen viite viittaa tuohon toiseen palloon, ja kolmas viite viittaa tuohon kolmanteen palloon, ja tämä nyt on se alijohman P-viite. Ja sitten kun me tullaan sieltä alijohmasta pois, niin siihen meidän omaan ukko 1 sijoitetaan tuo huonot kuvat, ukko ykkösen sijoitetaan tuo sama viite. Eli sitten se ukko yksi viittaa tuohon taulukkoon, ja sillä tavalla se pääsee niihin kuhunkin palloon käsiksi. Eli oikeastihan se ei viittaa mihinkään palloon, vaan se viittaa tietorakenteeseen, missä on ne tiedot, miten me saadaan se kuva piirrettyä. Joo, se ei ole tietyssä mielessä vielä kaksiulotteinen taulukko, mutta tämä muuttuisikin kaksiulotteiseksi taulukoksi, että hölmöä meidän on pitää muuttuja nimeltä ukko 1, ukko 2, ukko 3 ja niin edespäin. Eli järkevämpi olisi tehdä taulukko näistä, jotka viittailee noihin taulukoihin. No mennään sitten vähän pykälä taaksepäin. Eli jos te haluatte yksiulotteisen taulukon, niin C-sarpissa te sanotte, että mitä tietotyyppiä te haluatte monta kappaletta. Ihan niin kuin äsken oli physics-objekteja monta kappaletta, nyt halutaan inttejä monta kappaletta. Te voitte joko sanoa, että luodaan taulukko, jossa on kolme alkiota, tai te voitte suoraan sanoa, että luodaan taulukko, jossa on nämä alkiot. Jos te käytätte tätä merkintää, niin silloin ne taulukot alkiot on nollia kaikki. Sitten jos te haluatte luoda kaksiulotteisen taulukon, niin muuten sama syntaksi, mutta sanotaankin, että siellä on niitä indeksejä kaksi kappaletta pilkulla toisistaan erotettuna. Jos te haluatte luoda tämmöisen pienen kerrostalon, missä on 4 kerrosta ja 5 asuntoa per kerros, niin silloin te sanotte, että luodaan uusi taulukko, missä on neljä riviä ja jollakin jokaisella rivillä 5 saraketta. Jos te haluatte luoda kolmiulotteisen taulukon, niin laitetaan pilkkuja enempi. Nyt päästään Einsteinin kanssa tasoihin, kun pistetään 3 pilkkua, niin silloin se on 4-ulotteinen taulukko. Ja sitten kun pistetään pilkkuja tuohon riviin, niin fyysikot käy kateelliseksi 11-ulotteisine avaruuksine. Eli te voitte tehdä ihan niin moniulotteisia taulukoita kuin haluatte. Täytyy kyllä sanoa, että aika harvoin yli 3-ulotteista taulukkoa on joutunut käyttämään. Mutta kunhan nyt 2-ulotteisten kanssa aloitetaan. Sitten jos te haluatte alustaa sen taulukon samalla tavalla, kun te alustatte 1-ulotteisen taulukon, niin loogisesti nuo aaltosulut kuvastaa sen 2-ulotteisen taulukon reunoja. Ja jokainen 2-ulotteisen taulukon alkio on 1-ulotteinen taulukko. Eli sitten se alustetaan se yksi rivi ihan sillä tavalla, kun te olette tottunut tässä 1-ulotteisen taulukon tapauksessa alustamaan. No sitten me voitaisiin lähteä tekemään pientä matriisialiohmaa sinne, eli semmoinen, että se tulostaisi meille tuon matriisin. Ja mä menen tuonne Visual Studioon sitä tekemään. Matriisit oli mulla tuolla pohjana. Eli koitetaan ensiksi saada tulostettua tuo meidän taulukko tuolta. Ja silloinhan se alkaisi karkeasti taas vanhalla tavalla, eli älyttömän hieno aliohma, staattinen, koska ei se tarvii muuta kuin tuon taulukon parametrikseen. Se ei näköjään tuon kutsun perusteella palauta mitään, ja sitten sen nimi on tulosta. Sitten mitään miettimättä siihen tulee nuo sulut, sille ei voi mitään. No sitten pitäisi keksiä parametreja, 1 kappale näköjään kutsussa, mikä on se 1 kappaleen tyyppi, niin sehän meillä löytyy tuolta matriisi, eli tuolta meillä löytyy, että se on int hakasulku on sen tyyppi, ja sen nimi voi olla matriisi, mutta jos mä annan sen nimeksi vaikka nytten T-taulukko tällä kertaa, ettei nyt kukaan luule, että sen nimi on pakko olla matriisi. No sitten meidän pitäisi täällä saada selville, että montako riviä meillä on siinä meidän taulukossa.
Pieni kysymys, varmasti tuonne chattiin tuollaiseen esittelystä kysymyksen matriisista, jos pysit vastaan.
Joo, missäs mulla oli se matriisin kuvaa täällä? Tässä. Eli tämä matriisi, mitä me nyt katsellaan, niin se on tämän näköinen. Eli siinä on rivejä ja sarakkeita. Mutta sitten me voidaan tehdä siellä myös toisen näköisiä. Eli me voidaan tehdä siellä myös sitten jacket-matriisi, mikä on jacket-array. Mikäs vapaa dollari mulla on täällä? $4 vaikkapa. $4, missä on vaikkapa... Mitä? Noin. Eli tuo, mikä tuolla chatissa on tuo, että int hakasulku hakasulku, niin se tuottaa tämmöisen kuvan meille. Eli meillä on viite taulukkoon, jonka jokainen alkio on viite taulukkoon. Ja siitä mun äskeisestä, mikä mä sanoin, että jos sitä lumijukosta olisi tehty 2-ulotteinen, niin silloin siitä olisi tullut just tämmöinen jacket array. Eli Javassa kaikki taulukot on tämmöisiä, että ne on taulukkoja taulukoista. Mutta C-Sharpissa on olemassa myös tämmöinen rehellinen 2-ulotteinen taulukko. Ja niillä on pikkasen eri käyttötarkoitus. Eli tämä toimii erinomaisesti silloin, kun te haluatte, että kaikki rivit on varmasti samankokoisia. Kaikissa on yhtä paljon sarakkeita. Tässä jacket arrayssa olisi mahdollista tehdä sillä tavalla, että eri rivit on eri pituisia. Se pitää sitten piirtää aika paljon työläämmin, mutta voitaisiin tehdä semmoinen. Mutta katsotaan ensiksi tämä, mikä esitellään näin. Se saattaa olla, että siinä ei hirveästi muutu, vaikka se esiteltäisiin tuollakin tavalla, että siinä on niin kuin taulukko taulukoista. se ei tykkää nyt näistä. Mun pitää varmaan täällä sanoa sitten new int hakasulussa, että mä saan ton riviin. Eli sit se täytyy synnyttää se rivi jonnekin huitsin Nevadaan ja saada se viite tähän kohti. Että tää on niinku työlämpi tota käyttää tää taulukko taulukoista, kun tää rehellinen kaksulotteinen taulukko. Noin. Ja nyt meidän pitäisi saada selville, että paljonko mulla on rivejä. Ja se rivimäärä mä saan selville, kun mä kysyn tuolta teeltä, että mikä on tuon, eli tuo rank on sen matrisin dimensio, eli se tässä tapauksessa olisi 2. Ja sitten kun mä kysyn, että mikä se nolla rank on siellä, niin se on tässä tapauksessa se rivien määrä. Eli jos mä kysyn, että mikä on tuon rank nollan pituus siinä, niin se on meillä nyt rivimäärä. Ja sitten sarakemäärä on meillä, kun mä kysyn tuolta taulukolta, että mikä on sen ykkös ton rankin koko. Eli se kertoo nyt sen sarakemäärän. Jos meillä olisi kolmeulotteinen taulukko, niin silloinhan ne tavallaan se yksi ulottuvuus, että meille tulisi niitä taulukoita päällekkäin siihen monta, niin se kertoisi, että montako niitä on päällekkäin tämä ensimmäinen. Ja seuraava kertoisi sitten rivimäärä ja seuraava kertoisi sarakemäärän.
Mutta tuossa, just kun käytetään get-lengthiä, niin tuon rankin takia ei voi käyttää pelkkää lengthiä ja sitten siihen laittaa...
Siis meillä kiinnostaa tämän matriisin koosta. Matriisin koko olisi kai tässä tapauksessa 3x4, se olisi varmaan 12. Eli se length antaisi niinku sen koko hököttimen viemän muistimäärän. Noniin, sitten lähdetään menemään sitä läpi. Eli tehdään silmukka, missä mennään vaikka indeksillä y-suuntaan. Mä tykkään matemaatikkona käyttää, että tämä on niinku y-suuntaan menevä indeksi, mikä menee nollasta. Ja sitten tuo indeksi y ei saa mennä rivimäärään, koska rivimäärä tuossa meillä on 4, niin 3 on viimeinen indeksi. Piirtäkää tänne vaikka ne indeksit muistin vuoksi, jos ette niitä suoraan kuvasta näe. Eli 3 on viimeinen rivi, mihin mä saan mennä, niin silloin sinne asti saadaan mennä, ei 4 asti, ja sitten mennään aina seuraavalle riville. Ja sitten käydään kaikki rivit läpi. Mitä tehdään joka rivillä, niin joka rivillä sitten käydään joka sarakkeessa. Eli sitten x-suuntaisella indeksillä käydään läpi kaikki ne, mikä tuolla iy++ piti kirjoittaa tuonne. Eli sitten mennään siellä sinne sarakemäärään ja siellä sitten siirrytään seuraavaan sarakkeeseen. Ja sitten taas mitä tehdään kullakin alkiolla, niin int alkio. Alkio on, kun mä otan tuolta taulukosta indeksissä y, indeksissä x. Tämähän te äsken osasittekin jo. Kaikki osas laittaa Petterin kaveri osoitteen, ja nyt meillä on vaan ne muuttujina siinä. Otetaan se alkio sieltä ja sitten tulostetaan se, eli console brightline. Pistetään pelkkä bright siihen ensiksi, eli tulostetaan tuo alkio. Alkio ja sitten kun yksi rivi on tullut valmiiksi, niin tehdään sinne console brightline. Ja nyt meillä on sitten tulosta tuossa sillä tavalla, että kun tämä ajetaan, niin sen pitäisi tulostaa meille se taulukko, mutta ei kauniisti. Oho, pitäisi, mutta kun ei. Noin, eli se tulostui siihen vähän rumasti. Eli että me saataisiin se nätimmin tulostumaan, niin ehkä meidän tämä write kannattaisi käyttää sillä tavalla, että käytetään tässä sitä dollarimuotoilua ja tulostetaan se yksi alkio tuohon, mutta kun meillä isommat alkiot on 2-numeroisia tuolla taulukossa, niin tulostetaan tämä meidän alkio sillä tavalla, että se vie aina 3 numeroa tilaa. Niin nyt se tulostuu siihen nätimmin. Eli siinä teillä olisi yksi silmukka esimerkiksi, missä tulostetaan, tehdään matriisille jotakin. No sitten meillä voisi Petteri haluta tietää, että se tarvii nyt jalkapallojoukkueeseen 8 kaveria, niin se haluaisi tietää, että missä kerroksessa asuu semmoinen perhe, missä on 8 asukasta, niin Petteri haluaa sinne tämmöisen aliohman, että miltä riviltä löytyy. Eli sitten se tehtäisiin sitten vastaavasti, että public static. Nyt se tulos sijoitetaan int-tyyppiselle muuttujalle, eli se on se int, miltä riviltä löytyy. Sitten int, kaksiulotteinen taulukko nimeltä vaikka nyt t, kommentit pitäisi kirjoittaa ja testit pitäisi kirjoittaa, mutta nyt ei. Nyt ehi, int, etsittävä. Int etsittävä, ja sitten joka tapauksessa tuloinen on sulut. No jos ei löydy mistään, miltään riviltä, niin me voitaisiin sopia, että me palautetaan -1. Ja sitten nythän se on syntaksti oikein, me voidaan ajassa ja tehdä testit sille, missä kokeillaan, että toimiiko tuo. Mutta nyt sitten pitäisi käydä ne läpiten, ja mitä te teette siinä tapauksessa, kun te käytte tätä läpiten, niin tässähän te teette itse sillä tavalla, että mennään ekaksi tälle ekalle riville, käydään sen kaikki alkiot läpi, löytyykö 8, löytyykö 8, ei löydy, mennään seuraavalle riville, löytyykö 8, löytyykö 8, ei löydy, seuraavalle riville, löytyykö 8, löytyykö, hei jees, löytyy 8, palautetaan 2. Eli nyt ensimmäinen hommahan teidän miettii täältä se algoritmi, ja sen takia mä näitä kuvia haluan aina piirtää, että me ollaan ihan varmoja, mitä me ollaan tekemässä. Mun pitäisi siis käydä jokaisessa paikassa periaatteessa tuossa taulukossa, ja senhän mä tein tässä äskeisessä jo. Eli tämä on semmoinen hyvä pohja tehdä mitä tahansa kaksiulotteisella taulukolla. Eli ainoa, mikä tässä nyt muuttuu, niin on sitten se, että mitä me tehdään tuolla alkiolla. Ja nythän mä sitten katson tässä, että onko se alkio, mikä kohdalla mä olen, eli tuo alkio, mikä mä sieltä otin sieltä taulukosta, niin onko se sama kuin tuo mun etsittävä. Ja jos on se etsittävä, niin mähän tuun äärettömän iloiseksi, mitä mun piti palauttaa. Mä olen menossa rivillä IY. Siltä riviltä löytyi se, mitä mä etin, niin mä palautan sitten se IY. Ja nyt kun mä kutun riviä tossa ja sitten tulostan sen console brightline riviin, niin nyt kaiken järjen mukaan sen pitäisi tulostaa meille se 2, niin kuin me kuvasta katsottiin. Mitä se junttasi tähän? Noi, eli se löyti sen paikasta 2 sieltä meidän taulukosta, eli 0, 1, 2 rivillä oli se 8. Nyt teillä on tuossa hyvä esimerkki, että mistä löytyy jotakin. Sitten vielä pikaisesti yksi sovellus, eli tehdään tämmöttinen peli, missä mä haluaisin, että mun pelissä olisi tämmöinen kenttä, missä olisi erinäköisiä kuvioita. Ja sitten mä haluaisin sinne peliin saa helpolla, että mä voin sitä peliä muokata ja tehdä sinne erilaisia kenttiä helpolla. Niin tehdään tämä nyt sillä tavalla, että tehdään tänne kaksiulotteinen taulukko kirjaimista tähän meidän peliin. Ja laitetaan sitten sillä tavalla, että luetellaan tähän, että minkälaisia olioita mä haluan missäkin kohti siellä pelissä esiintyvän. Eli sovitaan nyt, että P tarkoittaisi meille tuommoista tiilenkuvaa, piste tarkoittaisi tuommoista punaista palloa, P tiilenkuvaa, punainen pallo, ja sitten toi O tarkoittaisi keltaista palloa, ja N tarkoittaa sinistä neliötä ja niin edespäin. Eli nyt, jos mä haluan tänne peliin jotakin muuta, niin mun ei tarvitse mitään muuta vaihtaa muuta, kun mä haluan tuonne nurkkaan sinisen neliön, niin mä laitan sinne sinisen neliön ja sitten pistän sen pelin päälle, niin mulla on se sininen neliö siellä ylänurkassa. Eli sillä saadaan sitten helposti kontrolloitua se, että mitä olioita meillä täällä on. No, tehdäänpä sinne aliohma T-kenttä, jonka tehtävä on nyt sitten luoda sinne. Eli kun mehän ollaan aina luotu meidän peliin, niin New Physics Object ja niin edespäin. Niin tehdään semmoinen T-kenttä tänne, jonka tehtävä on käydä läpi siitä meidän parametrina tulevasta kaksiulotteisesta kirjaintaulukosta. Käydä läpi sieltä kaikki ne rivit ja kaikki ne sarakkeet sieltä. Ja otetaan se yksi kirjain sieltä aina kouraa, eli täsmälleen sama algoritmi kuin äskenkin. Ainut vaan, että nyt tuo get length on suoraan tuolla IY:n kaverina, eikä otettu erikseen rivin määrää. Eli se sama hahmo sen kaksiulotteisen taulukon käsittelyyn. No sitten joku on sitä switch-lausetta jo monta kertaa inttänyt täällä, niin nyt voisi olla paikka se switch-lauseelle. Eli jos se meidän switch-lauseen idea on siinä, että se on niin kuin lyhyemmin kirjoittu if-lause. Nythän me voitaisiin kirjoittaa semmoinen if-lause siihen, että if t on p, niin luodaan palikka. Jos t on n, niin luodaan neliö. Jos t on o, niin luodaan ympyrä. Tässä switch-lauseen idea on siinä, että me voidaan nuo vaihtoehdot luvetella tässä tällä tavalla, että tuon t:n perusteella, jos se t sattuu olemaan iso p, niin suoritetaan tämä koodi ja break tarkoittaa, että ei tehdä sitä pitemmälle. Sitten jos t on n, niin kutsutaan tuota, jos t on o, niin kutsutaan tuota, ja jos t on piste, niin tuo luo pelaajaluoton punaisen pallon tonne. Ja sitten, että tuo x ja y pysyisi meillä kurissa, niin Forsilmukassa me ollaan kasvatettu sitä indeksiä, mutta sitten se x, että mistä me aloitetaan sitä palloa piirtämään, niin se on taas kuvattu sitten tuossa kuvassa, että ensimmäinen pallo aletaan piirtämään, ensimmäinen olio aletaan piirtämään tuosta kohti, ja nyt jos meillä on tämän yhden ruudun koko jotakin, niin seuraava palikkahan tulee sitten sen koon verran eteenpäin siitä, eli sitä x-koordinaattia, mistä aina aloitetaan, niin kasvatetaan sitten tuolla koolla. Ja sitten kun ollaan koko rivi tehty, niin sitten kasvatetaan y-koordinaattia tuolla koolla. Ja sitten mennään x:llä taas nuo kaikki läpi ja y:tä eteenpäin ja nuo tuosta läpi. Eli pohtikaa sitä huolella, että mikä tuossa on idea, niin jatketaan siitä huomenna sitten. Ja nyt tosissaan sitä string builder-esimerkkiä, mikä tuossa oli se ensimmäinen, niin jauhakaa siinä noita animaatioita ja niitä koodiesimerkkejä, mitä siinä meillä oli, niin kauan aikaa, että teille ei jää siihen mitään epäselvää, koska sitten kun sen ymmärrätte ne viitteet tästä esimerkistä, niin sen jälkeen kaikki muu on vaan pelkästään tämän saman asian soveltamista, jopa ne taulukot. Joo, kysyttävää.